Og når man faster, så må man indtage vand, sort kaffe og te. Og hvis jeg havde sagt, at man måtte tage citronvand eller mælk i kaffen, eller altså, grunden til, at jeg gør lidt ud af det her, det er fordi, hver gang vi holder foredrag omkring det, så kommer der altid spørgsmål. Må jeg putte citron i vandet? Eller må jeg putte mælk i? Eller hvad spiser du, når du faster? Og sådan. Og i starten, da jeg holdt foredrag om det her, der tænker jeg, at jeg er virkelig, virkelig dårlig til at formidle det her. Men jeg har fundet ud af nu, at det er egentlig folks frygt for det, at skulle gå uden mad, og det er frygten for at opleve sult. Altså, vi har skabt et samfund i dag, hvor det er farligt at opleve sult. Mm.
Velkommen til. Mega fedt, I gad at komme. Både dig, Jeanette, og dig, Nikolaj. Og jeg tænkte på, om I ikke kunne starte med at introducere jer selv. Vi kunne måske starte med dig, Jeanette. Hvad er din baggrund? Hvad laver du i dag? Og hvordan nåede du ligesom dertil?
Altså, hvis vi skal helt tilbage, så er jeg jo oprindeligt akademiker, og havde mit eget lille, ret intense møde med stress, og også faktisk en sådan relativt dyb depression. Og det blev faktisk min, jeg plejer altså at kalde det min egen genfødsel, og min egen, hvor jeg i virkeligheden fandt min vej. Og det var, fordi jeg faktisk i en meditation, opdagede jeg ikke var mine tanker, og derfor opdagede jeg ikke var min depression. Og det var ret vildt, og derfor stak det, selvfølgelig skulle jeg det, og det skulle ud til hele verden. Og fandt heldigvis ud af, altså for 10-15 år siden, der var meditation, det lå på et ret lille felt i Danmark, og det var meget noget med nogle batikskørter, og noget woo og noget røgelse og den slags. Men jeg fandt den her uddannelse, som i meditation og mindfulness for den sags skyld, som ligger til grund for rigtig meget af den forskning, der er lavet senere hen. Så jeg fik min akademiske lyst styret allerede på det tidspunkt. Og så har jeg egentlig vandret ledelsesgange med det her felt og løb ind i Nikolaj for 3 år siden. Og på trods af, at jeg selv synes, jeg har gjort det ret godt indtil da, så skete der noget ret magisk, da jeg mødte Nikolaj, hvor jeg ligesom fik hele den fysiologiske vinkel på. Og det blev jo så hele grundlaget og afsættet for det, vi to laver sammen, nemlig hele den her body-mind-connection. Så ja, det tænker jeg var, det var min intro.
Og hvad så med dig, Nikolaj? Hvordan er du ligesom havnet her?
Jamen, det er jo skræmmende ens i forhold til Jeanette, faktisk. Altså, jeg har en fortid ved bestseller, som jeg faktisk var super glad for at være ved. På grund af nogle personlige årsager og nogle forskellige ting, så smagte jeg virkelig også på en stresstilstand og en meget, meget svær depression, hvis man spurgte min læge. Fik den her recept med på nogle lykkepiller, og der var bare et eller andet modstand i det. Så begyndte jeg ligesom at tænke, jamen der må være noget i mit miljø, som ikke er gunstigt for mig, siden jeg har skabt det her. Så jeg begyndte at interessere mig for at optimere min søvn, optimere min døgnrytme, bruge naturen som et biohack, stress ned, gå fra at lave crossfit til at lave mere rolig træning og sådan forskellige ting. Og begyndte jo ret hurtigt at få det super, super godt. Og så tænkte jeg, lidt ligesom Jeanette, det her det er jeg nødt til at uddanne mig i. Så jeg har sidenhen uddannet mig inden for heilpraktik, coaching, har læst heilpraktik, kostvejledning og nogle forskellige ting også, og har jo været på den her rejse i snart 14 år nu, ikke? Og ja, som Jeanette også sagde der for 3 år siden, da vi mødte hinanden der, det var bare der, hvor 2+2 gav meget mere end 4 lige pludselig, og vi har så sidenhen arbejdet med hele det her og felt, hvor vores tilgang jo er biohacking, men jo hele tiden forståelsen af, at når vi skruer på det mentale over ved Jeanette, så berører vi også noget af det fysiologiske hos mig, og omvendt. Og så de mennesker, vi arbejder med, der er nogle gange, de har mest brug for hjælp af Jeanette, og nogle gange har de mest brug for hjælp hos mig. Så på den måde er vi egentlig et ret godt match, og vi kalder hele det her Master of Energy, fordi det er i bund og grund det kommer ud til sidst. Har vi energien, overskuden og den kapacitet, vi gerne vil til at leve det liv, vi gerne vil? Og manglende energi er virkelig blevet en folkesygdom i dagens Danmark.
Mm. Det er sjovt, fordi jeg synes jo, en ting, du siger, som du i virkeligheden også siger lidt, som er ret vigtigt, det er, at nu her inden det her, der havde jeg lige en snak i weekenden med nogle sådan meget unge mennesker, altså sådan, de var nok mellem 18 og 25, og de havde alle sammen en idé om, når de hører ordet biohacking, så lyder det sådan, for det første enormt techy og som meget bøvlet, og, som, og, og det er jo meget hovedet på sømmet, at det, det er jo ikke partout. Altså det handler også meget om det mentale, det handler om at bruge naturen som et forebyggende, hvad kan man sige, et forebyggende element for ikke at blive syg og sådan noget. Det skal vi nok snakke meget mere om. Det var ikke lade være med at nævne
det. Nej, men det har vi meget at tilføje til, fordi det er netop en af vores store kapaciteter, men det tager vi senere.
Jamen det kan jeg godt forestille mig. Det er også sådan et ord, som... Ja, der er meget værdiladning i det ord, ikke? Så hvis man tolker det forkert i hvert fald, så kan det godt tolkes meget svært.
Mm.
Men i virkeligheden, inden vi når dertil, så tænker jeg at starte med, vi kan starte med dig, Jeanette. Er der egentlig noget, du går sådan og frygter ved at blive gammel?
Det er der faktisk ikke, og især ikke, fordi jeg har Nikolaj ved siden af mig.
Ja.
Ej, det er der ikke. Og i virkeligheden, fordi at jeg tror aldrig, jeg nærmest har haft det bedre, end jeg har det nu, og jeg synes, det er fedt at blive klogere, og det er jo også, fordi jeg er meget i det mentale space, altså what's not to like. Jeg bliver hele tiden klogere, men selvfølgelig gider man ikke, ynder jo ikke, at det er jo ikke så lækkert at tænke på, om man måske på et eller andet tidspunkt bliver syg og alt muligt andet, men det er der, hvor, hvad kan man sige, det vi arbejder med, det giver bare så afsindigt mange muligheder for at forebygge, og derfor er jeg faktisk ikke bange for at blive gammel overhovedet.
Hvad med den omvendt? Er det noget, du går og glæder dig til, som du tænker, det bliver federe, når jeg bliver gammel?
Altså, og det er jo i høj grad det mentale. Man bliver klogere og klogere og klogere. Lander mere og mere i sig selv. Bliver mere og mere pisseligeglad med, hvad andre tænker og den slags. Jeg synes, der er what's not to like.
Hvad med dig, Nicolaj? Hvad glæder sig?
Jeg glæder sig.
Hvis vi starter med den, vi kan tage omvendt rækkefølge med dig.
Jeg havde lige forberedt det.
Så tager vi frygter for os, så det er fint.
Nej, umiddelbart ikke. Altså, jeg tror, det jeg elsker med at arbejde sammen med Jeanette og med det, vi laver, det er jo netop det positive i de her forskellige ting. Og vi er meget styret af det her Blue Zones også, inspireret af det. De her fem steder i verden, hvor man lever betydeligt længere, end vi gør i den her vestlige verden. Og de er glade, de er fattigere, end vi er, og alle de her ting. Men jeg tror, der har været en sådan stor aha-oplevelse for os begge med de mennesker, vi arbejder med. Hvis du kigger på dem udefra, så er de store jobs, flere børn og lykkelige koner, det ene og det andet. Men når man så kommer ind på livet af dem, så har de egentlig ikke det, vi kalder det gode liv. De er meget ensomme, de er egentlig lidt ked af det og sådan nogle ting. Og det kan jeg godt frygte, at man er så forhippet på at skabe en masse ting, at man lidt glemmer det at være i nuet og de her ting. Og derfor vi også snakker rigtig meget omkring det her med at stop chasing the dream life, start creating the good life. Så det er sådan den eneste, hvis vi skal snakke frygt, og noget, derfor er jeg glad for, at jeg har en kollega, fordi vi minder os hele tiden om, hvordan vi selv skaber det gode arbejdsliv og de her forskellige ting. Så nej, altså jeg glæder mig til at blive gammel. Jeg skal ikke på pension, og det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at det, der faktisk er meget essentielt ved de her Blue Zones, det er, at selvom de er over 100 år, så har de et purpose.
Mm.
De har noget at stå op for. Så det glæder mig til, at jeg stadigvæk kan rende rundt og holde foredrag, når jeg er 102 og inspirerer. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Måske arbejde lidt mindre, end jeg gør det i dag. Passe nogle børnebørn og sådan nogle ting.
Oldebørn måske endda, hvis det er
oldebørn, ja.
Den tager vi også med.
Ja. Men nej,
og så er der lige den der med, er det ikke noget med, at næsen vokser med alderen?
Jo, det er ikke så godt for os to.
Man kan ikke få det hele. Så er det måske nemmere at trække vejret gennem den. Det ved jeg ikke. Det skulle også være bedre end i munden, jo. Så det kan være, at man får en bonus der.
Enig, ja. Så nej, jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg synes, og igen, fordi at altså, lidt ligesom atleter, så de kan leve af deres hobby, og det er faktisk også sådan, jeg har det. Især de seneste 3 år, selvom vi jo nogle gange godt kan være uenige, så er det jo så er det fantastisk arbejde. Og jeg tror lidt det, som Jeanette sagde før, når man oplever den forandring og den forskel, man kan skabe ved det menneske, man arbejder med, så giver det mening.
Ja.
Så har man bare et meningsfyldt liv og et meningsfyldt arbejdsliv, og dermed også et godt liv. Ja.
Det kan jeg virkelig godt følge dig. Og det er sjovt, du nævner det der med, at du ikke skal på pension, fordi nu der er en dansk forsker, der har forsket faktisk meget i det her med overgangen til den tredje alder, kalder han det. Men, og i øvrigt også, når man læser om de her Blue Zones, det er præcis, som du siger. Men dem der, eller i det her forskningsprojekt, hvor man forsker i overgang til pension, er det i virkeligheden. dem, der bliver mest ensomme, dem, der også dør først, om det så er som følge af ensomheden eller generelt, men det er faktisk dem, der går på pension. Altså sådan egentlig pension stopper med at lave noget. Så er der masser, som er i sådan en hybridagtig ting, kan man sige, ikke? Og det er jo også lidt, det kan være, at man arbejder lidt mindre, og det kan være, at ens nye arbejde måske bliver, at man bruger 2 timer om dagen i haven, og så har man altid ønsket sig at bygge træfigurer, eller hvad det nu er, ikke? Så der er jo mange typer arbejde, men det tegner helt vildt også, eller helt sikkert også til, det er det, der gør, man
bliver ældre. Jamen, vi mennesker er sociale flokdyr, det snakker vi jo meget om, og vi har brug for relationer og sådan nogle ting, og jeg vil...
Ja, det er ikke bare i relationer, det er også den der, man har brug for, at der er brug for en.
Præcis.
Og det behøver
præcis.
Jo ikke nødvendigvis være på et arbejde. Det kan også være, at man har fundet sig en plads i, som bedsteforældre, der har en vigtig plads med børnebørn, eller hvad der nu kan være. Men der kan vi jo være forskellige. Eller træfigurer. Eller hvad man finder på.
Ja, eller velgørenhed. Det er der også masser omkring det der med at gøre noget godt for andre. Er der også, ja. Så vi glæder os, til vi bliver gamle.
Ja, det er godt. Altså, et af de ting, der jo er, hvis man gerne bare vil blive gammel, sådan helt generelt, der, lige så snart man begynder at søge lidt om det, så kommer det her begreb biohacking op, og det er jo også lidt det, vi skal tale om i dag. Men jeg tænkte måske sådan først og fremmest lige sætte scenen for, apropos vores tidligere snak, hvad er det biohacking, det dækker over? Hvad betyder det?
Jamen, altså, hvis du spørger os, så er biohacking egentlig bare en øget bevidsthed. Fordi, som du selv sagde før, det her med at bruge naturen og prioritere din søvn, og måske få tilstrækkeligt med grønt og drikke vand og alle de der ting, det er jo egentlig inden for vores biohacking space at begynde at meditere og få styr på dine mentale tanker og alle de her omprogrammering, som Jeanette arbejder med. Og det her med at få bevidstheden til at tage ansvaret for dit eget fysiske og mentale sundhed. Og så rigtig meget om det der med at tage kontrol over det miljø, du befinder dig i. Altså det indre, det ydre miljø. Så for os er det ikke gigget ting med at indoperere chip ind under huden og prøve at lave vores gener om osv. osv. Det er egentlig det der med en øget bevidsthed, hvor du tager ansvaret hjem for din fysiske og mentale sundhed. Og så i det spil er der jo alt fra søvn, faste, meditation, relationer, kost, motion, bevægelse, alle de her forskellige ting. Der, hvor jeg synes, vores verden er lidt, det her biohacking space er lidt misforstået, det er, at rigtig mange af dem, vi arbejder med, så atleterne, de tager alle mulige skøre kosttilskud og gør alle mulige red light og alle mulige forskellige ting. Mm. Men de har ikke styr på deres fundament. Og det svarer lidt til at putte et guldtag på et brændeskur. Du prøver også sådan at suboptimere, men du har simpelthen ikke styr på dit fundament. Og det er jo meget det, vi gerne vil slå et slag for, det her med, at vi arbejder med de der 20%, der kommer til at give os 80%, og så kan vi begynde at nørde de næste ting. Men der er et helt misforstået tilgang til hele det der biohacking, longevity og alle de her forskellige ting, og the blue pill, der vil gøre os 10 år ældre og så videre og så videre. Men det nytter bare ikke. Du kan ikke tage nogen piller, som kompenserer for dårlig søvn, for eksempel.
Nej.
Og man kan også sige, når man følger nogle af de sådan mest ekstreme biohackere, det er nok særligt på den amerikanske scene, så kan man også begynde at spørge sig selv. Altså, de har muligvis reverset deres biologiske alder med, I don't know, men det er næsten svært at se, at de overhovedet lever et liv. Altså, lever de overhovedet et godt liv? Er det overhovedet værd at leve, til man bliver 150,
som ham Brian Johnson måske. Eller
det var ham, jeg tænkte på. Præcis, og det er jo, vi taler også meget om balancen, men når vi taler bevidsthed, så vil jeg så alt andet også lige sige, at selvom vi taler om the basics, så det her med at blive bevidst og indsigt kan jo også sagtens være ved at teste eller tracke ting. Altså, du ved, og det kan man jo gøre mere eller mindre... bøvlet, altså det kan jo være alt fra en aura-ring til at få lavet en test, om man mangler vigtige vitaminer, mineraler osv. Så vi bruger også...
Det er meget vigtigt. Altså alle i vores forløb, der starter vi jo med de her BiWatch-test, hvor vi måler på stresshormoner og forskellige vitaminer og mineraler.
Jeg har selv fået sådan en Whoop, som er lidt pandangen, også af samme årsag, ikke? Og det er jo ret spændende. Altså det, og jeg synes jo også, jeg vil næsten sige, det er sådan næsten lidt afhængighedsskabende, eller sådan, man får lyst til at optimere. Mm. Og det i sig selv er jo fedt, at man har lyst til. Nu har jeg sådan der fået et par kammerater med på den, så
vi også kan...
Så er det endnu sjovere, ikke? Så det, Det kan jeg varmt anbefale, men jeg synes jo, der er noget vigtigt i den der pointe med, at de 20%, som kan rykke de 80, fordi vi har jo generelt, jeg tror, det nærmest er menneskernes natur, at vi har sådan en eller anden idé om, nu skal jeg i gang med at cykle. Jeg har aldrig cyklet før. Jeg skal selvfølgelig have en cykel til 150.000, så jeg kan skære et kvart sekund af min tid på 5 km. Eller sådan. Det giver ingen mening. Jo. Altså sådan, man skulle måske lige cykle de første 400 dage først, eller et eller andet, før man får noget ud af de der promiller. Ikke?
Ja.
Og det, jeg tror måske også derfor, det er så udtalt det her i det der biohacking-miljø, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Det er meget suboptimerende, der fylder meget.
Mm.
Så jeg tror, det er den helt rigtige tilgang også i den her podcast. Det er jo sådan meget massepeed-agtige ting. Så der er det jo også noget, man skal kunne føle, man kan gøre, uden at sætte sig ind i, at der er forskel på magnesium, og hvad det overhovedet gør.
Eller ja.
Det bliver meget nørdet hurtigt, ikke?
Præcis.
Enig.
Hvor hvis man nu selv, hvis man skulle starte, nu nævnte de et par ting, hvad er sådan de ting, man skulle starte med?
Jeg vil sige, jeg vil gerne give dig søvn, og der vi starter.
Det er fordi, Jeanette og jeg, vi har altid sådan lidt en battle om, hvad de sådan mest effektive eller vildeste biohacks, ikke? Men jeg tror sådan, altså, Det kan vi nok ikke komme udenom, at det er fundamentet for hele vores sundhed, og apropos det med energi. Og der er jo en grund til, at vi cirka skal sove en tredjedel af vores liv, ikke? Så der vil jeg helt sikkert starte. Og det handler ikke kun om kvantiteten af din søvn, det handler lige så meget om kvaliteten af din søvn. Og der giver det jo nogle gange mening at begynde at track på det, i forhold til også at finde ud af, hvad er det, så jeg reelt set kan gøre for at optimere min søvn. Mm. Så man ligesom kommer igennem de her forskellige niveauer af søvn, som er vigtigt for vores sundhed. Ikke? Så der vil jeg helt sikkert starte.
Ja, og det er også fordi, altså der er mange, der tænker, at søvn kun handler om du føler dig frisk og veludhvilet i morgen, men altså, det er jo simpelthen fundamentet for altså, stort set alle de balancer, du overhovedet har i krop og sind.
Mm. Jeg tror, Matthew Walker her, The Sleep Doctor, han skriver det meget godt i hans bog, hvor han skriver alle de benefits, der er ved søvn. Og så bare sådan et, hvis du kunne lave en pille, der kunne det der, så havde det været noget, alle ville tage. Ikke? Men det ligger frit for os, og det er jo så dumt. Vi er den eneste art på denne klode, der frivilligt nedprioriterer vores søvn. altså det er jo dyr, børn, alle de der ting ved jo, hvor vigtigt det er for det, og der er jeg lidt bekymret for vores samfund og vores fremtidige børn, fordi teenager især efter de her mobiltelefoner og så videre er kommet med ind i soveværelset hele tiden. Og jeg tror helt sikkert, der er en direkte relation til de unges mistrivsel relateret til søvnproblemer.
Ja.
Og jeg tror, lige ved siden af søvn, så er der en eller anden håndtering, altså en eller anden håndtering eller reduktion af langtidsstress.
Okay.
Som en 100, altså jeg tror vi to er relativt enige om, at stress, ikke nødvendigvis jeg er syg af stress, men altså sådan noget langtidspåvirkning af for højt kortisol, det er virkelig med til at messe ved så afsindigt meget sundhed.
Jamen enig.
Hvad får man det af?
Det kan du få mange ting, kan du få dine tanker. Det er jo noget af det, jeg synes, der er i hele den måde, vi arbejder på. Altså, kroppen kan jo ikke kende forskel på, om du er destruktiv i dine tanker, eller om der er en sabeltiger efter dig. Altså, det er den samme stressrespons. Vores stressrespons er jo bare bygget til i gamle dage, da vi rendte rundt ud på sletten, at det var en kortvarig stress. Nu har vi skabt et samfund, hvor vi hele tiden måske er på jagt, eller på flugt for noget, eller negative tanker, økonomiske problemer, stress over arbejdet, stress over familierelationer, det ene og det andet. Og så er man i den her langvarig stress, som Jeanette snakker om. Og igen, der vil jeg bare sige, du kan ikke supplementere dig ud af, hvad kortisol gør over lang tid, for det begynder jo at æde kroppen. Og det er jeg meget enig i. Altså jeg tror, den næste ting er jo den her, og få styr på dit stress management i forhold til, hvis vi gerne vil blive gamle.
Og hvordan er der så nogle gode råd til det? Og en ting er jo også, jeg tænker, at der altså stress kan jo både være den der fysiske stress, eller det kan være den mentale stress. Er der nogen forskel på, altså selvom fysiologisk er det måske det samme, men er der nogen forskel på, hvordan man så sørger for ikke at udsætte sig selv for den, og er det noget, hvor man kan være præventiv, og hvordan, altså, hvordan gør man det, og hvordan bliver man i højt sådan opmærksom på, at man har et højt stressniveau?
Ja, og det altså den sidste del er faktisk en sindssygt vigtig pointe, fordi vi er faktisk mere eller mindre fået skabt et samfund, hvor jeg tør ikke sætte procenter på, men en alt for høj procentdel er i gul zone, eller hvad kan man sige, har for højt stressniveau, hvor man kan faktisk kan holde balancen, men man har ligesom vendet sig til det. Og det er også, apropos søvn, linket ind i søvn, altså folk er jo blevet okay med, at man vågner klokken 4 med lidt tankemylder, for sådan er det nok. Så der er nogle, hvad kan man sige, alerts, men jeg tror, at de fleste mennesker med et eller andet karrierejob kan roligt tænke på, hvordan man kunne skrue tempoet ned, eller i hvert fald forebygge. Og der er masser af, måder at forebygge på, og sjovt nok, når jeg sidder her, så vil en af dem være meditation. Og det er ikke kun meditationen, præcis hvad meditationen gør. Den har alt muligt, der både er godt for din hjerne og for dit nervesystem, så den sådan er akut stressregulerende. Men det er faktisk mere fordi, at meditationen på den lange bane er med til at give dig den her bevidsthed, den her indsigt i, hvordan du konstruerer tanker. Og det er faktisk i høj grad din programmering, din mentale programmering, som er med til at gøre, om du er en af dem, der bliver meget stresset eller ikke bliver stresset.
Så altså, det er ens egen programmering, eller hvad man skal sige, der i virkeligheden skaber det der reaktionsmønster, der giver stressen. Er det sådan? Så hvis to, og sådan det kan man jo næsten forestille, som hvis to versioner af dig selv, to forskellige programmeringer, blev udsat for det samme, så kunne den ene lade være med at lade sig påvirke.
100%. Og dermed, altså det er altid sådan en lille smule provokerende at få puttet alt ansvaret tilbage på den enkelte, fordi man kan godt have en psykopatchef, men der vil være nogle mennesker, der er bedre til at holde den psykopatchefen på afstand, eller få sat en grænse og sige, jeg finder et andet job. Og så vil der være nogen, der som måske i højere grad tænker, det er sikkert mig, der er noget galt med. Og de har alt andet lige større risiko for at blive kørt over.
Og hvad hvis vi er i det der meditation, fordi på en eller anden måde, så kan jeg sige for mig personligt, det er blevet sådan et eller andet nærmest mytisk væsen, fordi det er lidt ligesom det der med, at man hører, at du skal trække vejret ordentligt, hvad fanden betyder det egentlig, og hvad kræver det af mig? Og det får også hurtigt lidt, du introducerede det selv, lidt det der vibes af, at det er noget sådan hokus-pokus-agtigt noget. Så altså, hvordan kommer man i gang med det, og hvad er sådan lavpraktisk det, man gør, når man mediterer? Fordi sover man, slapper man af, sådan...
Altså
hvis man
helt,
er helt amatør som mig.
Helt lavpraktisk, så ankrer du krop og sind i det her øjeblik. That's it. Og vi kan alle sammen gøre det. Vi var alle sammen født der. Hvis vi kigger på de små børn, er de der hele tiden. Men og, altså store studier har også vist, at vi efterhånden, og det er altså virkelig nedadgående, 50% af tiden har vi allokeret vores ressourcer til enten tanker, altså vi har placeret vores sind i fremtiden eller i fortiden, eller i tanker om alt muligt andet end det, der er lige her. Så man kan sige, en meditation er at kunne bevidst have krop og sind i det her øjeblik, og selv vælge, hvornår vi skal planlægge fremtiden eller evaluere fortiden osv. Og det er ofte de her tanker, som altså både måden, vi programmerer dem på, fordi ofte så er det dem, det er jo ikke den e-mail, jeg sidder og skriver lige nu, der gør mig stressende. Det er bare taste i pedalerne, skulle jeg sige, tasterne. men det er tankerne om de 1000 e-mails, jeg ikke har fået svaret på, og der var sikkert 10 af dem, der var åndssvagt vigtige, og nu bliver jeg sikkert fyret. Det er de tanker, der er stressende, og det er i princippet, det hører jo slet ikke til.
Så det er måske i virkeligheden lidt at få programmeret sådan en skidt pytknap-agtigt ind til nogle af tingene.
Det er i hvert fald at få en bevidsthed om, hvordan du konstruerer tanker, og hvornår du i virkeligheden kan give slip i dem, at du ikke behøver at identificere dig med dem, men at du bare kan se dem som en, nu fik jeg lige en frygttanke omkring, om jeg måske bliver fyret, fordi jeg ikke når mine. Det slipper jeg, og jeg kan ikke styre det alligevel, så jeg vender tilbage til det her øjeblik, hvor der egentlig ikke er stress. Og det er det, en meditation træner dig til, det er i virkeligheden at kunne holde krop og sind i det her øjeblik.
Det tror jeg, det der er mange, der, altså jeg kan jo tale for mig selv, så nu siger jeg, at der er mange, men altså det kan jo være enormt svært at fastholde sig i et øjeblik. Altså selv hvis jeg prøver at sige, alright, nu tager jeg alt det væk, som kunne distrahere mig. Guess what, så skal jeg nok få distraheret mig selv alligevel, ikke? Fordi tankerne stikker af for en i en eller anden ukontrolleret ret.
Og vi bliver dårligere og dårligere til det, fordi altså, det er, altså, hjernen er plastisk, det vil sige, det vi gør, det er det, vi træner den til, og vores telefoner og hele måden, vi har konstrueret vores liv på lige nu, er hurtige skift. Altså, vi skal have meget stimuli. Vi kan ikke tåle at sidde i nothingness på en eller anden måde. Vi skal have stimuli, det skal skifte hurtigt. Og det betyder også, at når jeg så beder dig om faktisk at holde krop og sind lige her uden stimuli og fokuseret, det er din hjerne slet ikke trænet til. Så det er den kapacitet, vi træner. Det at kunne holde et fokus, selv når det er kedeligt, selv når der ikke er stimuli, selv når du ikke er fanget. Så det er en eller anden form for kontrol, du træner. At være tjekket ud i random, ubevidste tanker i kortere og kortere tid, og være tjekket ind, fokuseret i kontrol, bevidst i længere og længere tid.
Ja, og det er jo derfor, at meditation er så vildt et biohacker. Jeg tror også, altså med det samfund, vi har skabt i dag, ikke? Altså vi har jo, altså vi kan klare meget mere, end vi kan tåle. Altså, så det er jo lidt den der med, at meditation, i hvert fald for mig personligt, men også for de mennesker, vi arbejder med, er også sådan et godt biohacking, en god mulighed for lige at stoppe op og egentlig mærke mig selv i det her samfund. Ikke? Så det er sådan en god opbremsning, lige at sige, hvor er jeg egentlig til stede, og hvor er jeg egentlig på vej hen? Og når man så begynder at kigge ind i, hvad det gør for hjernen, altså så er det jo den vildeste hjernetræning i forhold til, apropos, at sørge for, at den der aldring ikke bare stiger helt vildt. Ikke? Altså, vi har den her grå substans, som har både med vores empati og hukommelse og alle forskellige ting at gøre. Efter 35 års alderen, så begynder det at styrtdykke. Den bliver mere porøs og mere hullet, den her grå substans. Og der har man set, at folk, der har en eller anden form for daglig meditationspraksis om dagen, de kan faktisk stoppe den her aldring af hjernen. De kan faktisk også i nogle studier vise, at man kan øge den grå substans. Og det var der, hvor jeg, da jeg mødte Jeanette, da jeg forstod det, så blev mit naturlige why skabt til, hvorfor jeg skal meditere hver dag. Fordi det nytter ikke noget, at jeg passer på min fysiske krop og træner den og forstår det, men jeg belaster bare den her muskel, altså hjernemusklen, mere, fordi det hele skal gå stærkere og hurtige reels, og jeg ved ikke, det er den måde, vi træner vores hjerne på. Så jeg har brug for også at tage den træning. For mig, der er meditation ikke mere, det ved jeg også er en af dine kæpheste, det er ikke en pause, det er en træning.
Ja, okay.
Ja, det er en træning af min hjerne. Og det var helt sikkert, da jeg forstod det, da Jeanette forklarede mig det der for 3 år siden, når meget pædagogisk fik guidet mig ind i en gang med en daglig meditationspraksis, der var det sådan, okay, nu forstår jeg, hvorfor jeg skal gøre det. Ja.
Det er sjovt, det er også meget anderledes, end jeg ser det indtil nu.
Ja.
At det er, jeg har hele tiden tænkt, sådan, det er den der, hvor du lige sådan får et afbræk, får lidt, og det, man kan se godt få energi og alle de ting samtidig, men jeg har ikke tænkt det som en træning.
Nej.
Nu kom du lige til at sige sådan, at det er et daglig meditationspraksis. Hvor meget kræver det, og skal man have en eller anden bestemt setting for det nemmere? Hvor meget, altså dagligt, er det 5 minutter, er det en halv time, eller sådan, hvad er der nogen?
Altså man kan sige, rigtig mange af de studier, der er lavet, tager udgangspunkt i de her 15 minutter dagligt i 8 uger. Der har man lavet altså scanninger af hjernen og kan se altså markante forandringer på 15 minutter over 8 uger. Men mon ikke man kan se forandringer også med 5 minutter hver dag i 8 uger, og ideelt set gør man det jo meget mere end 8 uger, så jeg vil sige, lidt har også sin ret. Og så kan man sige, når man skal i gang ligesom med så meget andet, så kan det godt betale sig sådan lige at få snuden alvorligt i sporet, så man får erfaringen, så man får det ind under huden, og så sker der i øvrigt det, at jo mere du har erfaring med meditation, jo mere du mediterer, jo mere present er du i dit dagligdags liv. Det vil sige, altså jeg mediterer jo on and off 500 gange i løbet af en dag. Hver eneste gang, jeg sidder og venter på nogen eller på noget, så er jeg lige med min vejrtrækning. Når jeg kører i bil, så er jeg altid for det. Når jeg putter mine unger, altså køen i supermarkedet, alle de der steder, hvor man i virkeligheden kunne stå og brænde energi af på frustration, der mediterer jeg. Og det kan alle og enhver gøre, og det kan jeg også sige til dem, der hører med her, det kan I bare begynde at gøre. Faktum er bare, at vi er så lidt til stede, at det husker vi ikke. Hvis jeg beder dig om at gøre det resten af dagen, når du går i seng i aften, så har du glemt alt om det.
Ja, jamen, det er det.
Så det kræver en praksis at få den opmærksomhed i hverdagen. Og så kan man helt glemme at meditere til sidst.
Det er jo så også det, der gør, at det ikke føles som et ekstra stressmoment for en, at nu skal jeg følge det her schema, jeg skal nå at meditere, så hvis det ligesom kan blive den der sådan helt naturlig del af hverdagen, og så skal der selvfølgelig lidt arbejde til, for man når dertil, men det er jo alt andet lige meget rart at høre. For jeg tror, for mange så, det er jo også det, jeg gerne vil afmystificere lidt her i virkeligheden. Ikke? Men for mange har man jo idé om, sådan, okay, men så skal jeg træne 7 gange om ugen, og så skal jeg må kun spise grøntsager. Og, altså det bliver hurtigt sådan et fuldstændig overskueligt projekt ja. I ens eget hoved, og for 95% af alle mennesker, jamen, så vil det være en ret relativt lille indsats i forhold til det, man forestiller sig, der i virkeligheden skal til. Og det synes jeg er ret spændende, fordi det er jo tit ekstremt, og nu sagde du det med elitesportsatleter og sådan noget, ikke? Det er jo tit det, man får billedet på, at det er sådan det, der er den hellige gral og sådan noget, ikke?
Ja, enig, og jeg tror, at det er meget, meget vigtig approach i forhold til det, vi arbejder med. Altså for os, der er det virkelig de der små ændringer i hverdagen, som faktisk gør, at de her travle folk kan lykkes med det. Og jeg tror, mange af dem, vi har sat i gang, dem sætter jeg måske i gang med at træne 1 time om ugen.
Men, om ugen, ikke om dagen, nej, om ugen.
Og det skaber en vild forandring, hvis du bare gør det på den rigtige måde. Ikke? Så nogle gange så er det også bare lige at forstå de der igen. Ja.
Og det er jo sjovt det der også, ikke? Fordi det der også sker, uanset om man træner, eller spiser, eller mediterer, eller sover bedre, når du gør den der indsats, så får du faktisk så hurtigt feedback på, okay, det var sgu meget nice, at så fordrer det jo motivationen til at gøre det mere og fortsætte. Og, synes jeg, det kan jeg i hvert fald sige for min egen krop. Altså specielt den der med søvnen, nu nævnte jeg den selv, nu har jeg ikke prøvet meditation endnu, men med søvnen, når man lige bliver opmærksom på, jeg tænkte egentlig, jeg sov meget godt. Jeg kan se, jeg sov bedre end min ene kammerat, meget mindre end min anden kammerat. Men at jeg blev bare opmærksom på, at okay, jeg skal faktisk gå tidligere i sengen, end jeg troede. Og jeg troede egentlig, jeg gik ret tidligt i seng. Og nu er jeg så begyndt at dykke ned i, nu gad jeg jo godt kunne falde lidt hurtigere i søvn, apropos det med kvaliteten og alle de der ting. Så jeg måske kunne gå bare lige lidt, lidt senere i seng igen. Men det synes jeg er spændende.
Ja, det er super spændende. Jeg tror, lige hvis vi lige skal tage noget om søvn der, altså jeg tror, det der mange gange afholder folk for at gå ordentligt tid i seng, det er, at de ser det som afslutning på en dag. Og de vil gerne have det sidste ud af dagen. Vi snakker rigtig meget omkring, at man skal se søvnen som forberedelsen
til dagen efter.
Til dagen efter. Fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende til det der med, at hvis vi har haft en dårlig nattesøvn, vores energi er træls dagen efter. Det er lidt svært at træffe de sunde valg, og det er sådan helt ind på hormonplan. Når vi har haft en dårlig nattesøvn, så stiger vores sulthormoner, vores mæthedshormoner, de falder. Vores blodsukkerregulering bliver dårligere. Så vi siger, at vi har en helt naturlig trang til sødt, salt og fedt, og ikke de grønne grøntsager. Vi har måske heller ikke overskud til lige at løbe den der tur, når vi kommer hjem osv. Så det bliver bare sådan en ond spiral, man ligesom kommer ind i. Hvorimod, hvis man ligesom får en god forberedende nat, jamen, så bliver de bare meget nemmere, de der ting, ikke? Og ens relationer er også meget sødere, når man har sovet ordentligt og sådan nogle ting. Altså, der sker
ja,
mange
det
ting.
Så også det.
Ja. Så det er jo mange de der små justeringer, vi arbejder med også i forhold til at kunne skabe den her positive spiral, som bare bliver ved med at løfte.
Og hvad hvis vi skulle tage nogle af de gavnlige effekter i meditationen? Hvad er det, det kan gøre for os?
Altså, hvad kan man sige, på den helt korte bane, så er det jo den der åndssvage pause, som jeg havde at kalde det, fordi jeg synes, det gør det så småt. Men det er jo en sindssygt effektiv pause, for telefonen er faktisk ikke en pause, du holder stadigvæk din hjerne i gang. Så meditation er en meget effektiv pause, det går ind, og altså bare på 10 minutter kan du ændre hjernebølger, nervesystem osv. Så det er en meget effektiv pause, hvis du har brug for en pause, og det har du, hvis du kører i et højt tempo. Vi taler alt for lidt om restitution, altså at lade batteriet op i virkeligheden, hvis vi skal køre i et højt tempo. Det vil vi ikke rigtig finde os i. But we have to. Og så kan man så sige, når man bliver mere erfaren, når man får bygget mere og mere på, så er det, du begynder at komme derhen, hvor du får indsigten i din egen programmering og kan begynde at omprogrammere. Og det er jo der, hvor du får de helt store benefits på stresshåndtering, på selvudvikling, på i virkeligheden at kunne skabe det liv, du ønsker dig, igennem frygt og ubehag, og hvad vi ellers har med os i rygsækken omkring, hvordan vi har lært, verden skulle være.
Og så alle de hjernemæssige fordele.
Altså, ja.
Det er blevet lidt min kæphest, fordi det var der, det ligesom
det var der, det mødte det klikket. Fysiologiske måske på en måde for dig, ikke?
Jo, og det er jo der, hvor det bare klikkede for mig i forhold til, fordi vi holdt lige i går et webinar omkring meditation, og i alt, hvad jeg har gjort af skøre ting i den her biohacking-rejse, ikke? Der er det helt klart meditation, jeg har haft det absolut sværest med at få implementeret. Og det er det også for vores for dem, vi arbejder med. Og det var jo først, da jeg mødte Jeanette, og ligesom blev guidet ind i det, men der kunne jeg sådan bedre forstå, hvordan jeg kom i gang med det. Men da jeg ligesom begyndte virkelig at forstå den der hjernemæssige fordel, så købte jeg den.
Og nu har du kun snakket den grå substans, men ja. Der er jo alle mulige. Altså det er ret, altså man kan sige, alt hvad vi gør påvirker hjernen, men det er ret fantastisk, hvor meget meditation påvirker hjernen på alle mulige områder. Så det er virkelig, jeg tror, og det her det er desværre sagt i 10 år, men jeg tror, at på et tidspunkt kommer vi, ligesom, altså kommer vi til at tale lige så meget om, hvor vigtigt det er at holde vores hjerne sund og i træning, som vi alle sammen er bevidste om, at vi skal holde vores krop sund. Og der er det bare, der må man sige, det er højeffektiv træning af den der hjerne. Ja. Og alt sammen noget, vi godt kan lide. Alle sammen gerne vil have.
Ja. Og jeg synes, du havde en vigtig pointe, ikke? Og det er jo det der med, at det vi træner hjernen til, bliver den god til. Og det er også det, den bliver mere sulten på. Og det er jo klart, sidder man så der i Reels-feedet eller TikTok-feedet eller sådan noget, ikke? Og vi vender den til sindssygt meget stimuli. Man kan jo, altså hvis man bare spejler sig i sig selv, nu er jeg jo trods alt så gammel, at jeg har også vokset op før alt det her tech og sådan noget, ikke? Hvor sådan, det kan også være, man har sådan et glansbillede af sig selv, men jeg husker det, som om vi i hvert fald bare spillede fodbold og fandt på et eller andet selv, det meste af tiden, ikke?
Jo.
Og vi havde ikke behov for det der stimuli på samme måde, tror jeg. Det husker det sådan.
Jamen, jeg er meget enig.
Jeg er helt sikker.
Ja. Og så vil jeg lige sige den sidste ting i forhold til, nu snakkede vi omkring det vigtigste sted at starte. Meditation er også for mig det bedste biohack til hele den her stress management ting.
Ja, og det er både en mind-ting, altså den der med at blive opmærksom på ens tanker og følelser, og ikke behøver at involvere sig i dem. Men så er det jo også hele den her, det er igen tilbage til hjernen, meditation har vist sig, og vi har et center i hjernen, der hedder amygdala, som er vores, sådan lidt populært sagt, vores frygtcenter. Og folk, der er meget aktive, altså hvor amygdala er meget aktiv, de bliver hurtigere stresset, der skal ikke så meget til, før du sætter hele den her stress, fysiologiske stressreaktion i gang. Men der kan man se, at folk, der har mediteret regelmæssigt over lang tid, de har simpelthen mindre stimuli. Det vil sige, der skal mere til, før de bliver sendt derud, hvor man mærker stressen.
Mærker stress.
Ja.
Og den sidste ting, hvis vi lige skal gøre det, så er det jo hele stimuleringen af vores vagusnerve også. Og det er jo i forhold til meget det, vi arbejder med, det er jo vores body-mind connection. Vi har 12 hjernenerver, den 10. hjernenerve, den her vagusnerve, udspringer lige bag øret, har forgreninger til hele vores fordøjelsessystem. Så det er igen sådan en rigtig god bekræftelse på hele den her body-mind forståelse af, at når vi laver noget mentalt som meditation, kan vi faktisk påvirke vores fordøjelse som noget fysiologisk. Det er også, når tonen, eller vagusnerven, tonen stiger i den her vagusnerve, så går vi også over i det parasympatiske nervesystem, som er det, vi gerne vil være i, når vi skal falde hurtigere i søvn, og når vi skal være afslappet og sådan noget. Så altså, der er simpelthen ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor vi ikke alle sammen skal lære en eller anden form for meditation.
Hvordan, fordi nu ved jeg, at jeg arbejder også med organisationer og sådan, og nu er jeg jo i den situation, jeg er arbejdsgiver. Skal jeg begynde at indføre, at vi alle sammen mødes klokken 9 og tager kvarters meditation, eller vil det være en god idé, og vil det gavne min forretning i øvrigt, og sådan, hvis man bare ser det fra sådan en kapitalistisk synspunkt her, eller sådan...
Altså seriøst, hvis vi engang får ansatte, det vil være 100%, sådan starter vi hver dag. Fordi det er en kæmpe udfordring. Man kan godt lade det være til de ansatte selv, men det er en kæmpe udfordring at få det prioriteret. Og det er jo en super dejlig ting at gøre sammen, og så er det gjort, og det vil 100% gavne din forretning. I fokus, i stress management og så videre. Nu du stresser selvfølgelig ikke dine medarbejdere. Men så det er du ikke behov for, men ja, det vil jeg 100%. Altså ligesom at man siger, at der skal være sund mad i kantinen og alt muligt andet, 100% vil jeg sætte det på.
Og jeg vil også sige, altså vi har jo et rigtig godt eksempel med Nykredit Wealth Management. Vi var så heldige, at den tidligere CEO Peter Kjærgaard tog os ind derude. Og der de starter faktisk alle deres møder med 1-2 minutters stilhed eller centrering. Og i starten var det lidt mærkeligt, men nu er det blevet en efterspørgsel for alle medarbejderne, fordi igen, hvis du har de der organisationer, hvor du går for back-to-back-møder, du er bare på hjernen, du kommer tit lidt for sent ind til næste møde og har måske det tidligere møde med i din bevidsthed, og det der, bare lige sætte sig ned 1-2 minutter, centrere og fokusere på dit åndedræt. Og det faktisk resulterede i, det var, at de synes, deres møder blev meget mere effektive. Møderne blev faktisk kortere, der var mindre konflikter osv. osv. Så det er et sindssygt hack, også på det organisatoriske plan.
Det var også lidt det, jeg havde læst. Jeg havde håbet på, på I sagde noget i den du. Jeg er jo så stadig ikke kommet i gang med det, så jeg har en to-do. Ja. Hvordan så, hvis man gerne vil i gang med det? For det er jo så næste ting. Altså, man kan selvfølgelig få sådan nogen som jer ud, og sådan, men kan man godt strukturere et meditationsprogram, eller hvad man kan kalde det, hvor man er ikke afhængig af, at man så skal have en ud hele tiden? Eller sådan. Hvordan fungerer det sådan rent lavpraktisk?
Altså, helt ærligt, så er det virkelig godt givet ud, som med alt muligt andet. Altså også hvis man skal starte i et fitnesscenter, så er det jo også meget rart lige at blive guidet på plads i, hvordan man håndterer de her maskiner. Og nu er det ikke, fordi der er jo egentlig, altså jeg startede med at sige, vi kan alle sammen meditere. Men den der med lige at blive vist til rette, så alle er sikre på, at vi gør det mest muligt effektivt. Fordi der er en risiko for, når man starter på egen hånd, at man i virkeligheden bare sidder og kører tanker og tror, man mediterer. But you don't. Så den der med lige at blive vist til rette, og så behøver man ikke, altså så behøver der ikke at sidde en facilitator hver gang. Altså så kan man jo sidde, især jo mere trænet man bliver, så behøver der jo ikke engang være en, der guider. Altså så kan I sætte jer sammen i en gruppe og bare sidde sammen i stillhed.
Vil der normalt i meditation, vil der så normalt være sådan, at der er en, der guider, og så nogen, der følger? Er det sådan, man normalt eller gør? Eller?
Det er jo i hvert fald sådan, man ofte gør som nybegynder, fordi hvis jeg bare beder dig om nu at lukke øjnene, træk vejret. Beirut, så er du taget på arbejde igen. Ikke? Ja. Så derfor kan det være en stor støtte i starten. Og så kan man sige, har du en dygtig guider, så bliver du også undervist i nogle af de attityder og nogle af de gaver, der ligger bag meditationen. Og det kræver jo så, at man finder, altså, der er meget forskel på dem, der sidder og guider meditationer. Men altså, hvis du finder en app, så er det jo dygtige guider, der sidder der.
En ting, som jeg heller ikke kan være med at spørge om, det er, at der er både det der begreb mindfulness, og så er der begrebet meditation, og på en eller anden måde, så hører dem til i sammenhæng, men hvad er det? Er det det samme? Er det sådan to ord for det samme, eller er det to forskellige ting? Og, ja.
Man kan sige, meditationen isoleret set er træningen til at blive mindful.
Okay.
Så det at være, altså træne det at være mindful, ja. Og så kan man så sige, mindfulness er også en måde at være i verden på, som du ikke nødvendigvis behøver at indoptage ved at bruge redskabet meditation. Men når du får den med ind over, og den vil du få ubevidst i meditationer, men når du ligesom får introen til det, så bliver, altså, så bliver meditationen større, og du kan bruge den til at håndtere daglige, altså ting i livet med. Så de hænger sammen.
Så tænker jeg i virkeligheden at hoppe videre til næste emne. For en anden ting, jeg har hørt, og nu ved jeg faktisk ikke, om det er nummer 3 på listen, eller så må vi høre om den bagefter, men faste er jo sådan en ting, som igen, en hurtig Google-søgning, så kommer det meget op.
Ja.
Og der er faktisk også sådan, bare sådan en begrebsafdækning måske til at starte med, fordi faste kan jo både være, at nu er der en munk, der har fastet i en måned, eller du har alene i vildmarken, og der faster ish i en uge, og så er der det her intermistisk fase, eller sådan, hvad kalder man sådan noget, indimellem.
Periodisk.
Ja, periodisk fase, det var det ord, jeg ledte efter, som er meget udtalt. Og sådan lige hele den sådan begrebsafdækning, og der er noget, der hedder 8-12 for eksempel i det der intermistisk fase. Hvorfor er det lige 8-12, og faster jeg ikke hver nat, når jeg sover alligevel de der 8 timer? Eller, så, ja, sådan hele faste 101-agtig.
Ja, det er en stor ting, og det er jo faktisk her, vi nogle gange, jeg tror, vi er enige om, at søvn er ligesom fundamentet i hele det her biohacking-space, så nogle gange så konkurrerer vi lidt om, det er faste eller meditation, der er det vildeste biohack.
Og jeg vinder hver gang.
Ja, jeg må nok indrømme, at Jeanette vinder, men faste kommer tæt op af, og er jo så bare sådan et naturligt fysiologisk hack, og igen en bevidsthed, hvor man jo kan justere lidt sine spisepauser. Men altså, hvis man bare lige skal tage det sådan helt op fra og ned, så handler faste jo om, det modsatte af at spise. Det er jo, at du tager en bevidst spisepause, og lige meget hvilken religion, eller hvad du end kigger ind i, så har det været en naturlig del af hele vores evolution. Jeg kan huske, jeg havde engang et radioprogram, hvor jeg spurgte en overlæge professor for Aarhus Universitet, om hvad er faste egentlig for noget, hvortil han svarede, at det er en fuldstændig naturlig del, vi mennesker er skabt til, på nøjagtig samme måde som søvn. Men det samfund, vi har skabt i dag, hvor der er mad tilgængeligt på hver eneste gadehjørne, og meget af det egentlig ikke burde være kategorien mad, det er ekstremt. Og det synes jeg puttede det sådan meget godt på, at det er jo ikke farligt, eller noget, der er ekstremt, eller noget, der er sådan. Det er faktisk noget, vi mennesker er skabt til. Jeg er meget stor fortaler af det her periodiske faste, fordi der, det er igen der, det er nemt at implementere. Mange af dem, vi har arbejdet med, hvis de er på en stram kostdiæt eller kostplan og sådan nogle ting, så er de igen svært ved at leve det sociale liv. Jeg er meget optaget af, at vi ikke ligesom sætter nogle ting op, som holder os fra det relationelle og det gode liv og de her forskellige ting. Og der er faste bare, periodisk faste bare et fantastisk godt balanceredskab. Så når vi snakker faste, så er det sådan en typisk et begreb fra mellem 12 til 24 timer. Jeanette kan komme ind på lige om lidt omkring forskellen på mænd og kvinder. Men det er sådan i bund og grund det, vi ligesom arbejder med. Og der, det har så nogle forskellige fysiologiske fordele i forhold til det. Og når man faster, så må man indtage vand, sort kaffe og te. Og hvis jeg havde sagt, man måtte tage citronvand eller mælk i kaffen, eller altså, grunden til, at jeg gør lidt ud af det her, det er, fordi hver gang vi holder foredrag omkring det, så kommer der altid spørgsmål. Må jeg putte citron i vandet? Eller må jeg putte mælk i? Eller hvad spiser du, når du faster? Og sådan. Og i starten, da jeg holdt foredrag om det her, der tænker jeg er virkelig, virkelig dårlig til at formidle det her. Men jeg har fundet ud af nu, at det er egentlig folks frygt for det, at skulle gå uden mad, og det er frygten for at opleve sult. Altså, vi har skabt et samfund i dag, hvor det er farligt at opleve sult. Mm. Det er det ikke. Det er ganske naturligt. Og igen, hvis vi kigger på, hvad vi mennesker er skabt til, så er det jo at rende rundt ud på sletten og jage. Og hvis vi ikke havde skaffet mad i 24-30 timer, så bliver vores sanser faktisk skærpet, fordi nu skal vi blive... Altså, nu, det er jo sådan, det er. Og det er jo noget af det, folk oplever, når de begynder at faste. Det er, at de oplever en meget mere mental energi, de oplever at sove bedre, og de her forskellige ting, fordi det er sådan en helt naturlig proces i det. Så er der alt muligt omkring autofagi, som er den her sådan metaforisk en støvsuger, der flyver rundt i kroppen og rydder op i de gamle, slidte celler, der kan udvikle sig til nogle træls ting. Der er hele den her sådan vækststigning i vores ungdomshormon, det hormon, vi har i størst konstitution i vores teenageår, hvor vi føler, at hele verden ligger foran os, så vi kan klare det hele, som også daler efter 35 års alderen, så er der noget af det, som jeg er super interesseret i som biohacker, og det er at holde mine inflammationsniveauer nede, fordi hvis vi kigger ind i alle de her statistikker med livsstilssygdomme, som bare stiger og stiger, så har der ikke været nogen af de her sygdomme, hvor der ikke har været en eller anden form for inflammationskaskade først. Så hvis vi bare tager det lidt ned på jorden, og kan formå at holde vores inflammationsniveauer nede, så forebygger vi rigtig mange ting. Så igen, vi har her med et værktøj at gøre, der faktisk handler om, at du skal gøre mindre, end du plejer at gøre, men som har så store sundhedsmæssige fordele på det fysiologiske plan.
Ja, både gøre mindre, end du plejer at gøre, og meget af det kan du gøre, mens du sover.
Ja, fordi ja det er jo meget rigtigt.
Det er jo rigtigt, ja. Man faster jo, når man sover.
Ja, enig. Og så dit spørgsmål til, hvorfor det lige hedder 8-12 og... Altså, jeg tænker, du mener, at de folk faster fra klokken 20 til 12 dagen efter og sådan noget. Det er jo bare der, hvor at den her sundhedsverden jo nogle gange gerne vil have nogle kasser og kunne sætte det ind i. Altså, der er meget, der hedder 16-8 eller 18-6 eller 24 timers faste, men i princippet kunne det hedde 19-5. Altså, det er ikke så, det er ikke så vigtigt. Jeg plejer at have den her... Det, der er det vigtigste, det er, at du ligesom faster efter dit liv, og ikke begynder at leve dit liv efter, hvordan du gerne vil faste.
Ja.
Fordi så synes jeg, at du har misset en af de helt store fordele ved det her faste, fordi det er et enormt fleksibelt balanceredskab. Og det er jo også derfor, det passer så godt til det segment, vi arbejder med, de her travle erhvervsfolk, fordi det er noget, de kan ligesom få implementeret. Og ja, den ene uge kan du gøre det på den ene måde, og den anden uge kan du gøre det på en anden måde. Kommer lidt an på, hvordan din...
Så har du en sen middag en dag, ja, så skal du ikke netop kunne sidde der eller være med at spise.
Ja. Og det har faktisk vist lidt det der med, at du differencierer det lidt, det er med til at udfordre dit stofskifte positivt og de her ting. Og så, jeg gør det typisk ret meget i hverdagene, og så slapper jeg af i weekenderne og spiser normalt med mine børn og spiser morgenmad og alle de der ting. Og i ferierne gør jeg det heller ikke. Altså, det er sådan et sindssygt godt balanceredskab for mig, som bare har nogle ekstremt store fordele på det.
Og lavpraktisk, så er det vel, i virkeligheden for mange, vil det bare være, lad være med at snakke om aftenen, og lad være med at spise morgenmad. Yes. Så har du more or less den der. Hvor mange timer skal der så til, for at det begynder at gøre noget i kroppen?
Altså man kan sige, 12 timer, så begynder du allerede sådan fedtmæssigt, og det er jo der, hvor jeg synes, er lidt træt af, at rigtig mange begynder at faste, fordi de gerne vil tabe sig. Og for mig der er det en positiv bivirkning, hvis det er det, man har behov for. For mig der er det mange af de andre sundhedsmæssige fordele. Men ellers, og grund til, at jeg siger 12 timer, det er fordi, det kan Jeanette lige tilføje omkring lidt, men det er omkring, kvinder skal faste på en lidt anden måde i forhold til deres cyklus. Men ellers, så plejer jeg at sige, at omkring 16 timer, der begynder de her sådan, sundhedsmæssige fordele, både i forhold til inflammation, autofagi og de her ting, og indtræde. Og så op til de 24 timers faste. Så jeg prøver altid i løbet af sådan en uge at få 16 timer i hverdagen, og så alt efter, hvordan min kalender ser ud, så prøver jeg at tage en 1-2 24 timers faste i løbet af ugen også.
Okay. Mm.
Og så spiser jeg almindelige weekenderne. Hygger mig med vin og alt, hvad der er.
Alt, hvad der kan til det gode liv.
Ja, ja, ja. Ja. Så igen, det synes jeg er ekstremt nemt. Ja. Og det der med, at jeg skal ikke følge en eller anden bestemt kostretning, og hvis jeg er ude til et eller andet forretningsnåde, eller jeg skal ikke sidde og sige, at jeg må ikke spise brød i dag, eller alle de der ting. Så på den måde er jeg blevet ret glad for hele den her sådan forståelse og tilgang af periodisk faste.
Og hvad så med for kvinderne, Jeanette? Hvad er det så, der adskiller sig der?
Altså for det første, så er der jo i virkeligheden rigtig mange af de studier, der i det hele taget bliver lavet omkring sådan nogle sundhedsting, de er jo lavet på mænd.
Ja.
Og det... Eller rotter.
same,
but different, ikke? og der er kvinder jo en lille smule mere... vi er bare en lille smule anderledes, alene på grund af vores cyklus og de her hormoner, som forandrer sig, hvor I jo bare kører livet af landevejen. Så mænd kan faste livet af landevejen, det kan kvinder ikke. Vi er nødt til at skele lidt til den her cyklus, og det er jo egentlig ikke bare med faste, det er jo med alle mulige andre ting, stressorer osv. Og man kan sige sådan som tommelfingerregel, at fra hvis du har en... når du kender din cyklus, dag 1, første blødningsdag, og den første tredjedel, der er dine hormoner relativt lave, og derfor er det faktisk her, at kvinder skal give den gas, hvis de skal give den gas. Så hvis du skal lave en 24-timers faste, så er det i det her vindue. De første, hvis du har en cyklus på 28 dage, de første 9 dage eller sådan noget. Den midterste del af cyklus, der skal du blandt andet... Ja, og faktisk, den der første del er det rigtig, rigtig fint, fordi at østrogen, som skal begynde at stige senere herhen, er rigtig glad for fasten. Og det er blandt andet noget med blodsukkerregulering og alt muligt andet. Men når vi så kommer hen i den midterste del af cyklus, så skal vi til at være lidt varsomme med hormonerne. Så der siger man som tommelfingerregel, og igen, det her, det er jo ikke, der er jo ikke kæmpe brede studier på det her, men best guess, og med alle dem, der ved noget om det, sådan en 15 timer.
Ja, okay.
Og så den sidste del. Don't.
Yeah.
Og den sidste del, det er blandt andet på grund af det her hormon, der hedder progesteron, som virkelig ikke kan lide stress. Og fasten er jo en lille stress, og det kan vi også tale om, der er jo den sunde stress, men progesteron, don't. Så der kan man så også sige, at den sidste del af cyklus, er der måske også nogle andre stressorer, der kunne være anbefalesværdige at kigge på. Yeah. Men i hvert fald ingen faste, og når jeg siger ingen faste, så siger vi jo altid 12 timer. Det er altid en god idé at droppe den der aftensnack, ja, alene på grund af din søvn, som jo også er med til at balancere de der skide hormoner, ikke?
Jeg snakker endda sådan sundt om aftenen, eller det er sådan melon og nødder og sådan noget der. Det der er meget sjovt, når jeg nu har haft den i en måneds tid eller halvanden, og den har allerede bonget ud, at de dage, du gør det der, der sover du en average 7% dårligere. Det er sådan ret vildt, ikke? Ja. Og jeg har alligevel, for nu har jeg sådan har jeg stadig ikke, fordi jeg snakker hver dag eller noget, men der er de der dage. Og jeg har altid tænkt, nej, det er bare meloner ned, whatever. Men det er jo ret sjovt, når man så alligevel igen får tallene, fordi man sidder jo ikke selv og fører protokol. Når man i dag føler jeg mig frisk, og jeg snakkede en melon i går, og du ved sådan, det gør man jo, jeg gør ikke.
Det tror jeg ikke, der er mange, der gør.
Jeg var faktisk lige ved at byde ind for at sige det der, altså nogle gange, når vi bliver spurgt i sådan en podcast, hvad er dit ene råd, så er det faktisk, lad være med at starte, eller lad være med at spise efter aftensmaden, fordi... Og det har vi jo gentagende gange også set i de virksomhedsforløb, vi har lavet, når vi har den her overring på osv. Det er jo netop den der, som du selv oplever nu, det er en aha-oplevelse af, at selv sunde snakkerier om aftenen faktisk påvirker din søvnkvalitet.
Mm.
Og det er igen det der med, at hvis du bare stopper med at spise efter aftensmaden, så får du startet den her positive spiral, som jeg snakkede om før, som jo bare gainer i forhold til en masse fordele, ikke? Ja.
Jeg læste også om en, jeg læste en bog eller en artikel eller sådan noget, som sagde, at det der, du har om aftenen, det sammenlignede han over. Han sagde, det er overhovedet ikke noget sult at gøre. Det er abstinenser. Altså, så skal sammenligne med, at du har abstinenser for at ryge eller alt muligt andet, du kan have, ikke? Og han sagde, det er selvfølgelig ubehageligt i starten, men ligesom alle andre abstinenser, så aftager de jo over tid, og så vender du dig af med det. I hvert fald i en eller anden grad.
Ja.
Jeg synes, der var noget meget sjovt i det der med at se den der sådan, sult, man har der i starten som abstinenser. Og jeg læste i samme artikel, det var det, der var udsprang af. Du sagde det der med, at nu er der bare så meget mad. Det var noget med her i vestens verden, jeg ved ikke, vores ligevægtsindtag er måske 2200 kalorier, et eller andet afhængig af størrelse og alle de der ting. Ikke? Og der var cirka 4000 kalorier tilgængelige per person i Vesten.
Ja.
Så det er klart, sådan, hvis der er dobbelt op af det, du har brug for,
ja.
Og størstedelen af dem, der giver din krop den der hurtige gratifikation af sukker og salt og fedt, og sådan, så har vi også sat os selv op til at fejle på en eller anden måde.
Jamen det har vi virkelig, og det er en rigtig vigtig pointe, det der med, at vi virkelig har sat os op til at fejle. Og det kræver virkelig noget, apropos det, vi arbejder med, bevidsthed om at træffe de sunde valg, og ikke bare ryge ind i den der automatiske indtag hele tiden af alle mulige ligegyldige kalorier. Folk spørger sig altid, hvor længe skal jeg blive ved med at faste? Er det bare en måned? Nej, det skal være ligesom være en, ligesom det bliver en helt naturlig meditationspraksis, så skal man også bare have det ind. Altså, jeg tænker jo ikke over, hvornår jeg faster mere. Når jeg har mine børn, så spiser vi forholdsvis tidlig aftensmad klokken 6. De fleste dage, dagen efter, så spiser jeg så mit første måltid klokken 10, så har jeg...
Ja,
mit,
så har du.
Ja, og der er mange, der så siger, hvad så, dine børn sidder og spiser morgenmad, så spiser du ikke noget? Nej, jeg sætter mig ned og er til stede med dem og drikker en kop kaffe. Står måske og smører madpakker, mens de sidder og spiser morgenmad, ikke?
Det var faktisk en sjov ting, der jeg lige vil spørge dig til.
Ja.
Hvordan er det egentlig med børn at faste så?
Ja, det skal de ikke.
Det skal de ikke,
nej. Og vi må nok også heller lige lave en lille disclaimer i forhold til, fordi det er jo faren, når man kommer til og er så begejstret for et emne. Men det er jo, gravid amne skal jo ikke, skal ikke fast. Folk i stærk medicinsk behandling skal også i hvert fald lige have egen læge med på råd. Og så vil jeg sige, folk, der har lidt af spiseforstyrrelser, skal også være meget opmærksom på det, fordi det kan godt trigge noget gammelt.
Ja.
Men det samme med børn. Men så vil jeg så sige, som Jeanette også sagde før, børn kan altså også godt holde til 12 timer.
Mm.
Ja. Og der sidder måske nogen derude og tænker, ej, men alle har da 12 timer. Når vi starter med folk op og beder dem om at lave deres døgnrytme, der er jo rigtig mange, der har den der aftensnack, om det er så ned og melon og hvad det er. Så står de tidligt op, fordi de har små børn og spiser måske morgenmad ved en 6-7-tiden. Så har du måske faktisk kun gået 8-9 timer spisepause, ikke? Så det er jo igen tilbage til den her med, at med lidt bevidsthed, så kan du faktisk lige øge det der,
ja.
Og faktisk få nogle ret store fordele ud af det. Og grunden til, at det at spise for tæt på sengetid, bliver et problem for din søvnkvalitet, det er fordi, du aktiverer din fordøjelse. Og den skal egentlig gerne holde pause i løbet af natten.
Og hvad så? Nu får jeg også lyst til, fordi det, nu er jeg jo selv betaget af det der elite alligevel lidt, ikke? Så selvom jeg sidder og siger det. Hvad hvis man skal tage nogle af de der ting, hvor at det kunne være ligesom fasten i 36 timer, eller sådan, og måske også over i det der tekstbord, der nogle ting, hvor I tænker, det her det er noget, der er både tilgængeligt, men det er også noget, hvor det der, hvor man måske kan rykke promillerne, og der, hvor du virkelig sådan kan lave de der detaljer. Er der nogle af dem, der er vigtige? Eller sådan, som kan noget.
I forhold til hvad? Undskyld.
Jamen, i forhold til hele det her biohacking. Så altså, du har købt en Oura eller et Whoop, og du går i sauna og koldvandsbad, og du får din søvn, og du holder din faste og meditation, du spiser sundt, du bevæger dig. Hvad skal jeg så?
Altså, jeg vil sige, den der med at give sig selv den der test. Som, ja. Fordi du kan ikke nødvendigvis mærke, om du... det kan også godt være, at der er nogle andre ting.
Den der
udenfor,
gentest? Men,
nej, jeg vil sige sådan en sådan essentielle vitaminer og mineraler, fordi vi ofte ser nogle mangler, altså på ting, man ikke nødvendigvis kan sige, okay, jeg kan jo ikke mærke, om jeg mangler B-vitamin, eller jeg mangler magnesium, eller jeg mangler D-vitamin. Og for eksempel D-vitamin, altså er du sunshine, hvor er der mange mennesker, også selvom det er sommer, der er lave på D-vitamin, og det har så store indvirkninger på din, ja, på hele din trivsel. Ikke?
Ja, og hele din krop, altså det er jo nok det vitamin, som i mange sammenligner med et hormon, som går på tværs af flest systemer i hele kroppen. Ikke? Så jo, jeg er egentlig enig, fordi jeg vil sige, Adam, hvis du gør alt det, du lige beskriver, så hører du til 1% af Danmarks befolkning. Og så er det igen det der med, hvad er det så værd
Ja, tage den ekstra
procent. Tage den ekstra og få de der 1-2%. Det er det, når vi snakker med atleter. Det eneste, du måske ikke lige nævnte i din fine ramse der, det var forståelsen af åndedrættet, og det at trække vejret rigtigt.
Den har jeg heller ikke nailet endnu, skal jeg sige. Jeg er begyndt på mundtape og alt det der.
Lige netop. Ja. Men det er, altså, du er jo rigtig godt på vej som biohacker, men jeg vil sige, hvis du virkelig gør alle de der ting, at du altså 80% hen ad vejen sover godt, spiser sundt, får dig bevæget, mediterer, implementerer lidt faste, så er du altså ret godt langt, altså rigtig, rigtig langt. Så kan man jo begynde at nørde ned i, hvordan kan jeg skabe en endnu bedre aftenrutine, som gør, at min søvnkvalitet bliver endnu bedre. Det er stadigvæk der, jeg synes, at der er meget at hente for folk. Altså lige fra, der kan man så begynde at implementere det her med blue blockers, briller, og det, som blokerer alt det blå lys. Jeg er ikke perfekt i forhold til døgnrytme, fordi særligt når den uge, jeg har mine børn, så vil jeg gerne hente dem tidligere, så sidder jeg typisk og arbejder lidt om aftenen. Og der kan jeg så sidde med de der blue blockers og begrænse det der blå lys, og stadigvæk få en god søvnkvalitet.
Mm. Så hvis man nu skulle være sådan, så lige gå ned i det der gadgetspor, sådan et par blue glasses, der jeg ved, man kan få dem for ingenting, så det er ikke, fordi det behøves at være dyrt. Og så måske noget Oura Woob-agtigt noget til at starte op. Hvad er der ellers, som er sådan, hvad kan man sige, det værd for de 20%, der skal rykke de 80%?
Så vil jeg faktisk sige, som Jeanette siger, at få den her blodtest, altså, og igen, det er også der, hvor det virkelig giver mening i forhold til de her, det vi laver. Vi lige har haft en fantastisk fyr i forløb, som var monster mentalt presset, altså kunne næsten ikke hænge sammen og var sygemeldt af flere omgange. Han er selvstændig, så han blev ved med at komme tilbage. Og så laver vi de her to tests, altså vi laver den her spyttest, som måler på stresshormonerne, kortisol og DHA, og vi laver den her vitamintest på ham. Og hvis vi kigger bare på stresstesten, altså spyttesten, helt perfekt kortisol kurve og ingen for højt DHA og sådan nogle ting. Så når man sidder og kigger på det, så tænker man, du er jo mentalt stresset, hvorfor er der ikke noget udspring her? Kiggede vi over i blodtesten på vitaminerne, så vi D-vitamin. Jeg har aldrig set det så lavt.
Nej, okay.
Og jeg var lige op ved ham i går, og han var bare sådan, hans liv har forandret sig, bare det ved at få D-vitamin op, ikke?
Ja.
Så det er igen den god, det her han oplever, som en, og lægen også oplever som en mental stress, det handler egentlig bare om en D-vitaminmangel.
Og hvad så, hvis vi tager D-vitaminen sådan specifikt? Den kommer jo blandt andet af sol. Hvordan så ellers, hvis man ikke har højt nok? Og hvordan er det i virkeligheden? Der er jo overskyet det meste af året i Danmark. Kan man stadig få D-vitamin, selvom der er overskyet? Og hvad gør man ellers? Er det så et kosttilskud? Eller jeg har også læst et eller andet med at svampe, hvis der har noget D-vitamin og sådan noget. Men ellers er det ikke så nemt at få i kosten. Og sådan.
Altså fed fisk og æg indeholder D-vitamin. Så er det jo igen, får vi så tilstrækkeligt med det og alle forskellige ting. Men ellers, så vi har jo ikke lige frem et miljø, der er gunstigt for optagelse af D-vitamin. Og så vil jeg også sige, at når solen så er fremme, så er god grund, så bruger vi så også solcreme, og det begrænser jo så også optagelsen igennem huden. Så D-vitamin-tilskud, et godt kvalitets D-vitamin-tilskud, vil jeg helt sikkert sige, giver mening.
Så en anden ting, jeg tænker, det var, nu taler vi lige om det der med melatoninen. Det har jeg jo læst sådan mange steder, det har været en stor ting, at det er også et tilskud i dag. Hvordan er det med det? Det er ikke givet, I ved noget om det, men jeg har sådan en forestilling om, at hvis man piller ved noget, der er et hormon, så er det måske noget lidt andet end at pille ved et vitamin, eller sådan, men hvordan med det? For jeg kan se, det tager sådan rimelig meget indtog i hvert fald.
Ja, og det er super rigtigt, det du siger. Altså, det er jo, og derfor, at jeg kan ikke anbefale folk bare at starte op på melatonin, og jeg synes også, der er utrolig mange misforståelser omkring melatonin. Men det er jo faktisk også ulovligt i Danmark.
Ja, nok, det er gået forbi.
Så,
ja.
Det skal lægeordineres i Danmark. Men hvor du bare tager til Tyskland, så kan du købe det i håndkøb på apoteket osv. Det er derfor, der er rigtig mange, der gør det, køber det hjem for udenlandske webshops og sådan nogle ting. Men folk køber det hjem ofte, fordi de ikke kan falde i søvn. Og der er to vigtige faktorer for en god kvalitetssøvn. Det er, at vi skal skabe det, der hedder et søvnpres. Og så skal der være tilstrækkeligt med melatonin til stede. Søvnpresset, det er det, vi skaber, når vi bruger vores krop i løbet af dagen. Og det er derfor, vi har slået så meget på tromme omkring, at alt, hvad vi foretager os i løbet af dagen, har en påvirkning på vores søvn. Rigtig mange har den forventning om, at lige så snart de lægger hovedet på puden, så skal de kunne sove. Men alt, hvad du har foretaget dig i løbet af dagen, har altså en påvirkning på, om du får en god kvalitetssøvn. Fordi når du forbruger energi, som hedder ATP inde på celleplan, så bliver det her ATP spaltet og går op og laver en lille forgiftning på hjernen. Og det er egentlig det, der gør, at du bliver træt. Det bedste eksempel er, hvis du har været ude at vandre ude i naturen og skiture og alt det, du har, oplever den der sådan naturlige træthed. Det er et søvnpres. Og det er det, der gør, at du falder i søvn. Efter cirka 3-4 timer, så er din hjerne vasket ren igen, og så er det melatoninen, der skal holde dig sovende. Så der er også rigtig mange, der oplever det her med, jamen jeg vågner, jeg har ikke noget problem med at falde i søvn, men jeg vågner efter 3-4 timer. Det er sådan en god indikator af, okay, så kan vi kigge ind i, om der egentlig er noget med melatonin. Men så vil jeg jo altid starte med at sige, hvordan er din aftenrutine?
Ja.
Sidder du og kigger på den der åndssvage? Og det er sådan en, jeg tror ikke helt folk faktisk er klar over det, men det man nogle gange kan gøre, det er en aften, prøve at slukke alt lyset, og så lade sin partner sidde med den der telefon foran en. Du bare se, hvor meget den faktisk lyser op.
Ja, 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 det er ret voldsomt.
Ja, det er nogle gange, når vi holder foredrag, særligt når jeg kører hjem til Grenaa, hvor jeg bor, der kører man igennem sådan nogle små byer. Og når man kører der ved en 11-12-tiden, og man bare ser de der hjem, de bare blinker fra fjernsyn og det ene og det andet, ikke? Så hvis melatonin, man tænker, at melatonin kunne være en udfordring, så vil jeg igen starte med at prøve at finde ud af, hvad er årsagen til, at melatonin. Og så kan vi begynde at nørde ned i, fordi der er også helt for fordøjelses perspektivet af, at forstadiet til melatonin, som er vores serotonin, 90% af kroppens produktion af det bliver dannet i fordøjelsen. Så ofte er der en direkte relation mellem søvnproblemer og fordøjelsesproblemer.
Ja, okay.
Og manglende også melatonin. Så det er jo sådan noget, der er mega spændende, når vi arbejder. Og finde ud af det der, hvad er egentlig årsagen til søvnproblematikken, i stedet for bare at give dig piller.
Altså det er jo så også, det er jo både det der med at komme ud, se noget dagslys med det samme, sørge for at få bevæget dig og få pulsen op. Lad være med at gøre det lige, inden du skal i seng også, og alle de der lavpraktiske ting. Det er jo selv, nu er jeg jo ligesom alle andre spiller af paddle. Det er jo sådan det hot shit. Og igen, jeg har ikke tænkt over det før i tiden, men altså, nu har jeg jo også børn, og det der, mit mønster var jo, at jeg spillede fra 20 til 22, eller 21 til 23, for det var ligesom der, det passede ind. Så har jeg spillet en gang om aftenen med den her, og så er jeg så stoppet med det.
Altså, så var det slut.
Ja. Jeg er faldet sådan, det er i hvert fald blevet nede på, eller det er blevet prioriteret, så jeg spiller på et andet tidspunkt, for det er ret vildt også igen, for jeg følte jo egentlig ikke, det var så slemt. Jeg kan godt mærke, at jeg var lidt træt, men når man så ser sådan, hvor meget det egentlig har påvirket min krop, og for eksempel min hvilepuls, den lige op med sådan noget 25% hele den der nat, og sådan noget, det virker jo helt vildt, ikke?
Ja. Men det er faktisk, det vi snakkede om før, der går du faktisk ind og får dit kortisol til at stige, og dermed så kan melatoninen ikke få lov at gøre det, den egentlig skal.
Nej, så ligger jeg der og tænker på battle hele
natten i stedet. Ja. Så det er, og det igen, det er jo et rigtig godt eksempel om, hvad biohacking er for os. Mm. Det er jo at forstå, få den der bevidsthed, så du derfra kan træffe nogle bedre valg.
Hvad med det der, der er også noget, jeg har hørt om, at gå ud og gå lidt i bare tær. Er det sådan en myte eller virkelighed, og hvorfor er det godt, hvis det skulle være det, og
altså hele fænomenet grounding, og jeg tror, altså hele det, vi også jo forstår naturen som et biohack, er jo igen en total misforstået ting her i vores verden, ikke? Altså i Japan, der er det jo helt legitimt, at hvis du har folk, der er stresset, så bliver de lægeordineret, det man kalder skovbade. Fordi det er så bevisligt, at det er med til at sænke kortisol i blodet, det er med til apropos at få dem tilbage ved at træne deres nærvær og alle de her forskellige ting. Skovbad betyder, at man er ude i skoven og bliver badet i det, træerne ligesom frigiver. Og at alle de stoffer, der ligesom kommer ud der, det har en stimuli på vores fordøjelse. Det har en stimuli på noget, der hedder NK-celler, som er de her natural killer celler, som blandt andet beskytter os mod cancer. Der er et studie, der viser, at bare 3 gange 15 minutters ophold om ugen i naturen kan være med til at få de her NK-celler til at stige signifikant. Når vi holder foredrag og spørger folk, hvor mange har været ude i naturen 3 gange 15 minutter den sidste uge, det er under halvdelen. Igen, så, og det er jo det, vi er skabt til kommer fra, kan man sige, uden at det behøves på nogen måde at være sådan noget spacey, woo-woo-agtigt noget. Altså, det er jo det, vi i den grad kommer fra og har behov for at være i. Så hele det der grounding, som du refererer til der, og grounding, det betyder, kontaktflade mellem dig, din krop og jordens overflade. Og det er der, hvor at det at stå på græsset i barter og sådan ting har vist, igen i sådan nogle termoscan, hvordan det ændrer hele kropstemperaturen, hvordan det er med til at sænke inflammation. Og så er det hele den her, når vi er i det miljø, vi er og også sidder i nu, med en masse elektrosmog, så bliver vi udsat for en masse positive ioner, så vores krop bliver egentlig afladet. Altså det igen, uden det bliver spacey, det hele handler om energi. Og på hver cellemembran, vi har, der har vi jo en enorm stor elektrisk ladning og de her ting. Så når vi er blevet udsat for wifi, når vi bliver udsat for computer, telefoner og alle de der ting, så bliver vi udsat for positive ioner, vi bliver afladet. Når vi er i naturen, så bliver vi udsat for negative ioner og bliver opladet. Så det er lidt ligesom at sætte, som Jeanette sagde før, stikket i telefonen og blive opladet. Så det at connecte med naturen, stå med bare tæer i græsset, få alt det der fra havet, altså det at bade i havet, er noget af det vildeste grounding, vi overhovedet kan gøre. Ikke? Så det er helt klart en ting, jeg vil ønske folk igen havde en helt anden bevidsthed omkring.
Ja, og jeg tror, og det er ved at tale meget om, at det må også blive noget af det, vi kommer til at se meget mere i fremtiden. Altså den her, altså vi har jo i virkeligheden, vi taler også om naturen som noget uden for os. Altså vi har glemt, at vi jo er natur. Altså når vi står der og grounder med, eller har fingrene i jorden, som vi burde have, altså det påvirker jo os på alle mulige, altså vores mikrobiom, alle mulige ting, som vi jo stille og roligt, altså det står jo dårligere og dårligere til, fordi vi ikke er i den natur, som vi i øvrigt er i gang med at ødelægge, fordi it's just out there, det er ikke herinde, men det bliver en fremtidsting.
Det er jo også sjovt apropos det der med, at man får feedbacken, det behøves man jo ikke engang noget, der måler en på, men altså hvis man er ude i naturen, og man ellers kan være til stede i det, og man ikke er i sin fremtid.
Ja.
Altså, det tror jeg nærmest alle kan mærke, at det er rart, som bærer minde, og man får det godt af det. Og efter sådan en, hvis man tager sådan en gåtur i skoven, og man er ude og gå der en times tid, og man er langt nok inde til, der ikke er nogen, man er også træt på en anden måde, og man har den der sådan, og det vil jeg for sige, hvis man ikke har prøvet det, så start lige med, eller man ikke har prøvet det siden man var barn, så bare gå en time i skoven, så, eller på stranden.
Det er sjældent, at man tænker, kæft, det skulle jeg aldrig have
gjort. Præcis. Det tror jeg ikke, der er mange, der har sagt.
Og hvis man så smider skoene i øvrigt, og går på barter i skoven, altså, det er jo den vildeste meditation i øvrigt. Så det er både krop, sind, it's all good. Det er måske det vildeste biohack.
Hvordan er det med meditation? Det glemte jeg helt at spørge om tidligere. Kan man godt gå og meditere?
Du kan alt og meditere, fordi igen, det handler om, at du ankrer krop og sind i det her øjeblik, så du kan drikke og meditere, du kan løbe og meditere. Men det er klart, der ligger noget i meditationen, som kalder på sådan den der ekstra skærpede opmærksomhed, som er lettere, hvis det er langsomt.
Ja, klart. Så det er fordi trænet, så kan man begynde lidt mere.
Men jeg vil øvrigt sige, hvis man gerne vil prøve meditation og ikke orker app-løsningen, fordi det er den, de fleste har prøvet, så gå en tur i skoven helt langsomt. Sæt dig på en bænk, for der er faktisk ret meget stimuli i naturen. Der er lyde, der er dufte, der er vind, der er sol, der er alt muligt andet, som giver den der, nå ja, det betyder at være til stede. Jeg er bare lige her og oplever det her øjeblik.
Og det kan måske være, hvis man sådan skal guide sig selv ind i, så er det måske i virkeligheden så at prøve at fokusere på fuglene, der synger, eller solen, eller den måde, du mærker vinden på, eller så videre. Altså, det er det, der menes med at være til stede i øjeblikket.
Ja. Præcis, okay. Præcis.
Det er jo dejligt lavpraktisk, tænker jeg. Det er måske sådan nemt at oversætte i hvert fald, ikke? For mig selv. Men hvis jeg sidder i sommerhuset, så er det relativt nemt for mig at fokusere på de ting.
Præcis. Ja.
Og igen, altså nu min søn, han spiller rigtig meget fodbold nu, det går. Altså så det der med, når man er ude 3 timer, jeg render altid rundt i barter, i stedet for at rende rundt i mine sko eller birkestokken, ikke? Fordi det er jo bare, igen, stakker jeg lige, jeg er ude til min søn spille, men jeg grounder også lige 3 timer, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Så det er igen den der bevidsthed om, hvad der giver mening.
Og måske også det der med, fordi jeg tror, der er mange, så sådan, om græs er også lige lidt vådt og sådan noget, men hvis du stikker fødderne i det, det var ikke så slemt.
Nej,
altså du kan lynhurtigt vaske dine fødder bagefter, hvis det er det, ikke?
Jo.
Og hvis man, når de først er blevet våde, så er man også ligeglad. Så går du bare rundt i det, ikke? Fordi jeg prøver også at gøre det allerede, det der med. Men det var i virkeligheden ikke så meget, fordi jeg var så sikker på, om det ikke gjorde noget. Det var i virkeligheden lige så meget, bare fordi jeg kan mærke sådan en instant gratification i det. Og nu havde jeg mulighed for at rende i bare tær, og det var i virkeligheden på en eller anden måde meget rart. Hvad så med hele det her biohacking? Tænker jeg, der er sikkert også noget af det, der er sådan lidt... bullshit er måske et lidt hårdt ord, men er der nogle faldgrupper, hvor I sådan kan sige, det her det er måske mere rygte, end noget, I bør jagte? Eller sådan?
Altså, hvis man går helt ind i de der, vi startede med nogle af de der amerikanske, så synes jeg, der er masser af bullshit. Ja. Og det kan man sige, det er jo også det der med, altså biohacking læner sig jo hele tiden op af forskningen, men fordi man har et positivt forskningsresultat, er det jo ikke sikkert, at det er godt for helheden.
Nej.
Og det kan jo sagtens være et forskningsresultat, som bliver modbevist senere. Så jeg tror, at det er jo også det, vi siger. Der er mange ting, der er nogle af de ting, vi render rundt og gør, som vi måske ikke gør om 10 år, fordi nu ved vi noget andet.
Ja.
Og så synes jeg faktisk, altså i hele det der biohacking space, jeg synes, og det er derfor, jeg er sådan virkelig taknemmelig for, at jeg har mødt Jeanette, det er, at man i hele den der sådan, det er meget målt på det fysiologiske.
Mm.
Hvordan kan jeg sænke min aldring? Hvordan kan jeg optimere mine de der ting? Og jeg synes sgu mange af dem, sorry guys, men er mentalt distanceret.
Mm.
Og de har slet ikke den der, kan ikke være til stede, kan ikke finde ud af at skabe gode, sunde relationer og sådan noget, fordi det hele, det handler om den fysiske optimering.
Ja.
Det synes jeg er den største faldgruppe i hele det her biohacking space, og der, hvor vi virkelig differencierer os på kombinationen af det fysiske og det mentale. Så vil jeg sige, og det tror jeg desværre ikke kun er inden for hele, hvad hedder det, biohacking space, men, altså, men hele kosttilskudssegmentet, altså, du skal bare åbne diverse ugeblader, det ene og det andet, ikke? Så er der alle mulige mirakel ting. Og igen, der, hvis du ikke har styr på dit fundament, så er det altså ligegyldigt.
Ja, ja.
Så det synes jeg også er en stor faldgruppe. Du kan ikke, som jeg sagde før, du kan ikke tage kosttilskud, der kompenserer for en dårlig søvn. Du kan ikke kompensere tage kosttilskud, som kompenserer for manglende motion og så videre, så videre. Så der synes jeg helt klart også er en faldgruppe.
De tests, som I talte om, man skulle have lavet, som ville være en god idé, hvor får man lavet det hen? Er det op hos ens egen læge, eller hvordan foregår det ligesom?
Så skal du have en god læge.
Ja. Du skal helst være syg, ja. Skal have en god læge.
Nå, men altså, vi sidder og joker med det, men jeg synes jo faktisk, det er forfærdeligt, fordi både WHO, Kræftens Bekæmpelse, vil sige, 80% af livsstilssygdomme, de kan forebygges.
Mm.
Hvis du så tager sådan noget som Kræftens Bekæmpelse, og der er så enorme midler, man samler ind til snart lige igen, så er det 3-5% af deres midler, der går til forebyggelse, resten det er bekæmpelse.
Mm.
Det er kæmpe mismatch i min verden, og nogle gange noget, der kan gøre mig lidt sådan arg omkring det, fordi jeg synes, vi virkelig burde få et helt andet syn på det her. Vi snakker rigtig meget om det her paradigmeskifte, hvor vi skal gå fra sick care til self-care. Så vi har jo et samfund i dag, hvor vi behandler sygdom, vi skaber ikke sundhed. Og det synes jeg er en kæmpe misforstået ting i hele det her. Så ja, ideelt set, så gik du til din egen læge og sige, hey, jeg vil gerne lige have et års tjek omkring nogle forskellige ting, så man kunne tage noget i opløbet. Det har vi desværre ikke kapacitet til i det her meget fattige Danmark. men jeg vil ønske, det var sådan. Der er så private aktører, hvor du kan vise selv en del af noget, der hedder BioWatch. Men lige nu er det noget, der er henvendt til B2B-segmentet, så det er igennem sin arbejdsgiver, at man ligesom kan få taget det. Og ellers er der jo nogle forskellige aktører, hvor man kan få taget sådan nogle priktester og nogle forskellige ting.
Lige præcis D-vitamin kan man godt være heldig at få taget hos lægen,
ja,
ikke?
Jo.
Hvis man går op og siger, at man er meget, 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 meget træt,
ja.
Eller andet, så
ja.
Kan man godt være heldig at få D-vitaminen i hvert fald.
Men ja, så det er en helt anden, sådan samfundsmæssig podcast, vi kan tage omkring det, fordi der kunne vi virkelig skabe en god, kæmpe, kæmpe, kæmpe forandring.
Men det er jo også sjovt, hele det der perspektiv, altså som, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, og det er jo endnu mere udtalt i USA for eksempel, men det der med, at man altid venter med at gøre noget, til det er gået galt, det virker jo sådan ret underligt. Præcis. Et eller andet sted. Man skal ikke tænke sig særlig meget om. Og så også, jeg tror også, nu er jeg ikke sundhedsøkonom, men jeg tror da også, omkostningerne ved det, alt andet lige, det er jo meget, meget dyrt at have speciallæger til at behandle alle mulige sygdomme. Ikke? Og hvis man så siger, at man kunne, lad os bare sige, det var 10% eller 20%, man behøver jo ikke engang sige, det er 80, man kunne skære fra eller udskyde eller have færre symptomer. Jeg kan ikke forstå, at matematik ikke bør gå op på en eller anden måde. Men det...
Jeg tror, at matematikken går op, men praktikken går ikke op.
Nej.
Altså, vi har skabt det hedder jo sjovt nok et sundhedssystem, men jeg vil faktisk kalde det et sygdomssystem.
Mm.
Fordi det er. Og hvis vi bare skal være helt, altså en kalde en spade for en spade, og lære de, hvad hedder deres studier?
Til? Medicin. Ja,
ja, medicinstudie, ikke?
Ja, ja, ja.
Så det er jo det, de er uddannet i, og det er de fantastisk dygtige til, og vi er fantastisk dygtige også til alt operation og kirurgi og alle de der forskellige ting. Men jeg synes virkelig, vi har misforstået hele den der forebyggende tilgang til det. Og jeg tror, det handler om, det er, at man har skabt et kæmpe skib, man ikke rigtig kan få vendt ind i det der. Så der skal et pulp eller et pres på for de private aktører, og der begynder heldigvis også at ske rigtig meget for forsikringsbranchen i forhold til, at de begynder at kigge ind i, hvordan kan vi arbejde meget mere med forebyggelse, fordi de sidder og kigger, det har en god økonomisk gevinst, ikke? Og det tror jeg på nogle år frem kommer til at have en positiv påvirkning på vores sygdoms/sundhedssystem.
Jeg tror i virkeligheden, det er jo noget af bevæggrunden, før jeg overhovedet gik i kast med det her. Vi laver pension, og en stor del af pension, det er livsforsikring, tab af erhvervsevne og sådan noget. Jeg synes jo, det virker. Det er selvfølgelig dejligt, at man har dem, så hvis du bliver syg, eller hvis du dør og sådan noget, så det har overhovedet ikke noget imod.
Nej.
Men jeg synes jo stadig, det virker vanvittigt, at der overhovedet ikke er nogen, der så kigger på, at man bare ikke bliver syg. Jeg kan da godt være det pensionsselskab, hvor der ikke var nogen, der blev syg. Altså, eller meget færre.
Ja, men det er
og at vores ydelser, det var, at når du er kunde her, så i stedet for, du har tab af erhvervsevneforsikring, så er du meditation, og så er du saunagus, og så er du, jeg ved det ikke.
Men, nej.
Altså,
og hvis I havde succes, så ville I jo få alle kunder i hele verden, for vi vil jo heller ikke være syge, end få en erstatning for et eller andet på et tidspunkt.
Ja. Og det er jo også en anden stor del af det. Det er jo også, vi bliver jo ældre og ældre, men det, der sker for mange, jo er, at vi får flere sygdomsår. Vi får ikke nødvendigvis flere gode år. Og så er det jo ikke partout så fedt. Og det vil jeg jo også gerne have ændret sig.
Altså,
både for mig selv, men i virkeligheden for alle.
Ja.
Altså,
Jamen, det er rigtigt. Jeg snakker apropos med det med pension. Altså, jeg er også en, der har siddet og lavet det mange år, og siger, jeg sidder og rådgiver om at folk har så mange penge stående på deres konto, den dag de går på pension, apropos det, og den dag de så går på pension, så er deres helbred så skrantende, at de ikke engang har råd til at bruge de der, eller hvad hedder det, overskud til at bruge de der ting, fordi de ikke kan græse, fordi de har dårlige hofte eller kroniske sygdomme. Altså, bare danskerne over 45 år, de har jo kroniske sygdomme. Altså, hver anden dansker over 45 år har kronisk sygdomme.
Det går nok også sindssygt.
Og man kan sige, selvom... hvad er det nu? Det bliver vi oplyst om lige om lidt, ikke? Hver tredje dansker får cancer. For få år siden var det hver femte dansker, ikke? Så det går bare den forkerte retning. Og det er jo også noget, der jeg synes, der er sindssygt interessant i forhold til alt det, vi laver. Det er, vi har aldrig vidst mere omkring vores krop og sundhed, end vi har i dag. Og vi har heller aldrig haft mere fokus på det. Og vi har heller aldrig været mere syge.
Nej, det er jo
der
lidt paradoxalt.
Der er en kæmpe kløft mellem de to perspektiver der, og den kløft, det er meget det, vi arbejder med, for den løftet, netop som du selv siger, så vi er mindre, der kan blive syge, og vi kan få nogle bedre seniorår, osv.
Hvis man nu sidder derude og tænker, at man gerne vil snakke noget mere med jer, eller høre et foredrag, eller have et forløb med jer, eller sådan, hvad gør man så?
Ja, hvad gør man så? Så går man ind på masterofenergy.dk og finder vores kontaktoplysninger derinde, eller finder os på Instagram. Det er også der, vi sådan prøver at være meget inspirerende og dele ud af vores viden i små bidder og så videre og så videre. Også nogle gange appellerer til en SoMe Detox. Det honorerer Instagram som regel ikke så godt. Men vi gør det alligevel, fordi vi synes, det er vigtigt. Ej, så de to steder er nok det bedste ligesom at komme i kontakt med os på.
Ved du hvad, jeg synes, det har været en virkelig fornøjelse. Jeg er blevet meget klogere, og det var pissehyggeligt. Tusind tak, fordi I gad være med.
Selv tak, og tak for
at komme.
Ja, tusind tak for invitationen.